มี2ที่ด้วยกันในพระคัมภีร์นะคะที่เปิดเผยถึงเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าจึงประทานซาบาโตให้ในพันธสัญญาเดิมนั้นอยู่ในอพยพบทที่20ข้อ8ถึง11นะคะอพยพบทที่20ข้อ8ถึง11จงระลึกถึงวันซาบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์จงทำการงานทั้งสิ้นของเจ้า6วันแต่วันที่7นั้นเป็นซาบาโตของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าในวันนั้นอย่ากระทำการงานใดๆไม่ว่าเจ้าเองหรือบุตรชายบุตรสาวของเจ้าหรือทาสทาสีของเจ้าหรือสัตว์ใช้งานของเจ้าหรือแขกที่อาศัยอยู่ในประตูเมืองของเจ้าเพราะใน6วันพระเยโฮวาห์ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินทะเลและสรรพสิ่งซึ่งมีอยู่ในที่เหล่านั้นแต่ในวันที่7ทรงพักเพราะพระเยโฮวาห์ทรงอวยพระพรวันซาบาโตและทรงตั้งวันนั้นไว้เป็นวันบริสุทธิ์ในที่นี้พระคัมภีร์บอกว่าซาบาโตนั้นสำหรับท่านครอบครัวของท่านคนรับใช้ของท่านสัตว์เลี้ยงของท่านที่จะได้พักครั้งที่2ที่พระคัมภีร์พูดถึงซาบาโตและเหตุผลสำหรับซาบาโตก็คือในโคโลสีบทที่2ข้อ16ถึง17เหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดพิพากษาปรักปรำท่านในเรื่องการกินการดื่มในเรื่องการถือเทศกาลวันต้นเดือนหรือวันซาบาโตสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเงาของเหตุการณ์ที่จะมาในภายหลังแต่กายนั้นเป็นของพระคริสต์ในข้อที่17เปิดเผยว่า5อย่างที่พูดมาในข้อ16ซึ่งรวมถึงซาบาโตนั้นเป็นเพียงเงาของสิ่งที่จะมาถึงในพันธสัญญาเดิมนั้นคนอิสราเอลไม่ได้มีความเป็นจริงของพระเยซูคริสต์การถวายเครื่องสัตวบูชาทั้งหลายหรือเครื่องบูชาพิธีต่างๆที่พระเจ้าตั้งไว้เป็นแค่เพียงสัญลักษณ์ถึงบางสิ่งบางอย่างที่จะตามมาในภายหลังแบบเงาหรือภาพหรือสัญลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญถ้าหากว่าคุณไม่มีตัวจริงของจริงอยู่ต่อหน้าคุณบริเวณโคยตัวอย่างเขาบอกว่าสมมุติว่าคุณไม่เคยเห็นเขามาก่อนเลยแล้วก็มีใครสักคนนึงวาดรูปเขาและให้คุณดูคุณดูรูปแล้วคุณก็อาจจะพอมีไอเดียอยู่บ้างว่าอ้อบริเวณดูหน้าตาเป็นแบบนี้นะแต่ถามว่าคุณยังจะคงจ้องหน้านั้นอยู่ทำไมถ้าหากว่าบริเวณดูมายืนอยู่ต่อหน้าคุณแล้วรูปหรือภาพมีประโยชน์ตราบใดที่คนคนนั้นยังไม่ได้มายืนอยู่ตรงนั้นหรือสมมุติว่าเขายืนอยู่ที่มุมตึกมองไม่เห็นเขานะแต่เห็นเงาเขาทอดมาที่พื้นเงานั้นก็สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเขาได้ถึงแม้ว่าคุณไม่สามารถเห็นเขาแต่จากเงาที่ทอดลงนั้นคุณก็สามารถพอจะบอกได้ว่าเขากำลังยืนอยู่หรือเขากำลังเคลื่อนไปในทิศไหนเขากำลังกระโดดขึ้นกระโดดลงหรือเปล่าคุณจะพอมีภาพได้ว่าเขาอ้วนหรือเขาผอมเขาสูงหรือเขาเตี้ยได้จากเงานั้นแต่ถ้าหากว่าเขาเดินออกมาจากมุมตึกแล้วมายืนอยู่ต่อหน้าคุณเลยนะคุณจะคิดยังไงถ้าคนนั้นที่เห็นเงาลงไปกับพื้นพยายามจะไปกอดเงาไปเช็คแฮนด์กับเงาในขณะที่ตัวจริงยืนอยู่แล้วตรงนั้นต่อหน้าถ้าคุณไม่สามารถเห็นเขาได้โดยตรงเงาก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณมีแต่ถ้าหากว่าเขายืนอยู่ต่อหน้าคุณแล้วที่คุณเห็นเขาอย่างชัดเจนแล้วทำไมคุณยังจับไปจ้องมองเงาอยู่นั่นในโคโลสีบทที่2ข้อ16และ17นี้พระคัมภีร์พูดถึง5อย่างซึ่งซาบาโตเป็น1ใน5นั้นนะคะว่าเป็นเงาของสิ่งที่จะมาถึงในพระเยซูคริสต์เราใช้ชีวิตในของจริงค่ะแต่รู้ไหมคะคริสเตียนจำนวนมากยังพยายามถือรักษาซาบาโตแบบที่พันธสัญญาเดิมซึ่งเป็นแค่เพียงเงานั้นมีคริสเตียนบางคณะสร้างขึ้นบนรากฐานของการรักษาวันซาบาโต ขาจะรักษาวันสะบาโตอย่างเข้มงวดเคร่งครัดมากเลยแล้วเขาก็จะเทศนาบอกว่าคุณเป็นผู้ละเมิดวันสะบาโตถ้าหากว่าคุณทำงานในวันสะบาโตเขาพลาดการสื่อสารที่สัญลักษณ์แห่งสะบาโตพยายามจะสื่อสารสะบาโตไม่ใช่วันค่ะการถือรักษาวันสะบาโตในพันธสัญญาเดิมนั้นปัจจุบันได้กลายมาเป็นความจริงในชีวิตของผู้เชื่อพันธสัญญาใหม่นี่คือสิ่งที่ฮีบรูบทที่4กำลังพูดถึงสะบาโตเป็นภาพของการพักผ่อนพักสงบความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ซึ่งเราวางใจพระองค์และพึ่งพาการงานที่สำเร็จแล้วของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่พึ่งพาความพยายามการตรากตรำผลงานของตัวเองเพื่อพิสูจน์ประเด็นนี้คนเขียนฮีบรูบทที่4เริ่มต้นพูดถึงสะบาโตโดยอ้างไปถึงปฐมกาลบทที่2เมื่อพระเจ้าได้จัดตั้งสะบาโตในปฐมกาลบทที่2ข้อ2ถึง3พูดอย่างนี้นะคะในวันที่7พระเจ้าก็เสร็จงานของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างมาแล้วนั้นและในวันที่7พระองค์ทรงพักการงานทั้งสิ้นของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างมาแล้วนั้นพระเจ้าทรงอวยพรวันที่7เมื่อพระเจ้าสร้างฟ้าสวรรค์และโลกพระเจ้าสร้างอย่างมีลำดับพระองค์ไม่ได้สร้างมนุษย์ตั้งแต่วันแรกมนุษย์เป็นเหมือนเพชรเม็ดงามที่สุดแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าทำไมพระเจ้าไม่สร้างมนุษย์ตั้งแต่แรกเลยล่ะเพราะว่าสิ่งต่างๆยังไม่พร้อมสำหรับเขาถ้าหากว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ตั้งแต่วันแรกมนุษย์ต้องลุยน้ำอยู่4วันเพราะยังไม่มีแผ่นดินให้ยืนถ้าพระเจ้าสร้างมนุษย์หลังจากมีแผ่นดินแล้วแต่ยังไม่มีต้นไม้มนุษย์ก็จะต้องคอยหลบหลีกต้นไม้ที่ผุดขึ้นมาขัดกับทฤษฎีวิวัฒนาการที่บอกว่าทุกอย่างค่อยๆพัฒนาพระเจ้าไม่ได้สร้างต้นไม้จากต้นเล็กๆแล้วก็โตขึ้นพระเจ้าสร้างต้นไม้ในความสมบูรณ์ของมันสร้างต้นไม้ทั้งต้นเลยไม่ได้ต้องใช้เวลาเป็นล้านปีอย่างที่ทฤษฎีวิวัฒนาการบอกถึงแม้ว่าพระเจ้ากำลังสร้างสิ่งเหล่านี้อย่างแข็งขันเลยนะคะในช่วง 2-3 วันแรกโลกนี้ก็ยังไม่พร้อมที่จะให้มนุษย์อยู่พระเจ้ารอจนกระทั่งพระองค์สร้างทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงสร้างมนุษย์ไม้ผลถูกสร้างมาให้โตเต็มที่แล้วมีผลติดอยู่บนต้นแล้วมนุษย์ไม่ต้องรอ7ปีเพื่อให้ผลค่อยๆโตพระเจ้าสร้างโลกที่สมบูรณ์แบบสำหรับมนุษย์มีแผ่นดินให้ยืนมีอาหารให้กินมีอากาศให้หายใจและอุณหภูมิก็พอเหมาะพอดีพระเจ้าสร้างสัตว์เพื่อให้มนุษย์เพลิดเพลินพระองค์สร้างทุกอย่างอย่างสมบูรณ์แบบในปฐมกาลบทที่1ข้อ5และข้อ8บอกว่าพระเจ้าทรงเรียกความสว่างนั้นว่าวันและพระองค์ทรงเรียกความมืดนั้นว่าคืนมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่1ในวันที่2เมื่อพระเจ้าทรงสร้างเสร็จพระองค์บอกว่าพระเจ้าทรงเรียกพื้นฟ้าอากาศว่าฟ้ามีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่2คนฮีบรูเนี่ยเขาจะนับวันเริ่มที่ตะวันตกไม่ใช่เริ่มนับแบบยุคปัจจุบันที่เรานับเริ่มจากเที่ยงคืนเขานับจากคืนมาสู่คืนในวันแรกพระเจ้าเริ่มจากคืนแล้วก็สร้างไปจนครบวันและก่อนที่ตะวันจะตกของวันที่6พระเจ้าสร้างมนุษย์พระเจ้าสร้างมนุษย์ในตอนท้ายที่สุดของการสร้างสรรพสิ่งของพระองค์พระองค์ได้สร้างอาหารไว้ให้เขาแล้วทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้แล้วอย่างสมบูรณ์เพื่อมนุษย์พอเข้าวันที่7ปุ๊บทันใดนั้นพระเจ้าหยุดและเข้าสู่วันที่7ดังนั้นเนี่ยมนุษย์ถูกสร้างก่อนสะบาโตมนุษย์ก็เข้าสู่สะบาโตซึ่งทุกอย่างจัดเตรียมไว้หมดแล้วสำหรับมนุษย์พระเจ้าได้คาดการ ความต้องการทุกอย่างของมนุษย์ไม่ใช่ความต้องการทุกอย่างของอาดัมและเอวาเท่านั้นแต่ความต้องการของมวลมนุษยชาติทั้งหมดถ้าหากว่ามีคนในโลกนี้เป็น10เท่าของทุกวันนี้ที่มีอยู่โลกที่พระเจ้าสร้างก็ยังสามารถที่จะพดุงและจันโลมนุษยชาติไว้ได้เพราะพระองค์คาดการทุกอย่างที่มนุษย์ต้องการไว้แล้วดังนั้นทุกอย่างจะมีเพียงพอเสมอต่อให้มีมนุษย์มากกว่านี้อีก10เท่าก็ตามพระเจ้าไม่สร้างอะไรแล้วค่ะวันนี้พระองค์ไม่สร้างต้นไม้ใหม่สัตว์ใหม่ๆหรือมนุษย์ใหม่อีกแล้วปฐมกาลบทที่1ข้อ11บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าจงให้แผ่นดินเกิดต้นหญ้าต้นผักที่มีเมล็ดและต้นไม้ที่ออกผลที่มีเมล็ดในผลตามชนิดของมันบนแผ่นดินงั้นทุกวันนี้พระเจ้าไม่สร้างอะไรอีกแล้ววันนั้นพระเจ้าตรัสไปแล้วว่าให้แผ่นดินเกิดต้นหญ้าต้นผักที่มีเมล็ดและต้นไม้ที่ออกผลที่มีเมล็ดในผลตามชนิดของมันบนแผ่นดินก็เป็นดังนั้นพระเจ้าไม่ได้ตรัสบอกว่าจงเกิดต้นไม้จงเกิดผลไม้ถ้าพระองค์ตัดอย่างนั้นพระองค์ก็คงต้องสร้างต้นไม้และผลไม้อยู่ตลอดเวลาแต่วิธีการที่พระองค์ตัดทำให้ต้นไม้เหล่านั้นผลิตผลได้ต่อเนื่องสร้างต้นเดียวแต่สร้างมันให้มีความสามารถในการผลิตผลในการเจริญพันธุ์สืบพันธุ์แพร่พันธุ์ได้ทุกวันนี้พระเจ้าไม่สร้างอะไรอีกแล้วเพราะสิ่งที่พระองค์สร้างวันนั้นมันสมบูรณ์แบบและมันมีความสามารถในการผลิตตัวเองอย่างไม่หยุดหย่อนถ้าพระเจ้าไม่ได้สร้างลักษณะแบบนี้พระเจ้าก็คงต้องสร้างต้นไม้ใหม่ทุกครั้งที่ต้นเก่าตายเพื่อจะรักษาสมดุลของโลกนี้ไว้ได้พระองค์คงต้องตรัสอีกครั้งหรือหลายครั้งเลยว่าจงเกิดวัว1ล้านตัววันนี้เมื่อพระองค์ทรงสร้างสัตว์พระองค์ตรัสแบบนี้นะคะในปฐมกาลบทที่1ข้อ22พระองค์ได้ทรงอวยพรสัตว์เหล่านั้นว่าจงมีลูกดกและทวีมากขึ้นพระเจ้าสร้างต้นไม้สร้างสัตว์สร้างคนสร้างทุกอย่างให้มีความสามารถในการผลิตตัวเองในการแพร่พันธุ์สืบพันธุ์เมื่อพระเจ้าสำเร็จสร้างทุกอย่างเสร็จแล้วพระองค์ตรัสว่านี่แน่มันดีจริงๆและพระองค์ก็มันไม่ใช่แค่เป็นสัญลักษณ์เท่านั้นนะพระเจ้าพักจริงๆจากการสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายพระองค์ไม่สร้างอะไรอีกแล้วเพราะพระองค์สร้างให้สรรพสิ่งเหล่านั้นสามารถทำให้ตัวเองดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องได้พระเจ้าสร้างสรรพสิ่งแบบนี้เพื่อที่ว่าเมื่อพระองค์พักพระองค์หยุดจริงๆไม่ใช่เพราะพระองค์เหนื่อยไม่ใช่ว่าถ้าพระองค์ต้องสร้างดวงจันทร์อีกดวงนึงแล้วก็พระองค์จะเป็นลมสลบไปเลยเพราะหมดแรงแล้วไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เพราะพระองค์หมดฤทธิ์เดชแล้วที่จะสร้างวัวอีกสักตัวม้าอีกสักตัวต้นไม้อีกสักต้นไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ในความหมายนั้นนะคะที่พระเจ้าพักแต่มันในความหมายที่เหมือนกับว่าจิตรกรที่วาดภาพเขาวาดภาพนั้นไปถึงจุดที่มันสมบูรณ์แบบแล้วถ้าไประบายอีกสักขีดเพิ่มอีกสักจุดภาพนั้นจะเสียหายไปเลยมันจะไม่สมบูรณ์แบบอีกต่อไปเพราะมันถึงจุดสมบูรณ์แล้วไม่ใช่เพราะว่าจิตรกรเหนื่อยถือผู้กันมาทั้งวันไม่ใช่ค่ะแต่เป็นเพราะว่าผลงานชิ้นเอกของเขานั้นได้สำเร็จแล้วสมบูรณ์แบบแล้วไม่มีอะไรต้องเพิ่มเติมอีกแล้วในภาษากฎหมายทนายเขาจะมีประโยคบอกว่าขอยุติเพียงเท่านี้ก็คือเขาได้แสดงหลักฐานไปหมดแล้วพูดทุกอย่างไปหมดแล้วไต่สวนทำทุกอย่างไปหมดแล้วเขามีเท่านี้จบแล้วไม่พูดต่อในความหมายนั้นว่าพระเจ้าเสร็จหมดแล้วพระเจ้าจึงพักพระเจ้าไม่ได้เหน็ดเหนื่อยแบบมนุษย์อิสยาห์บทที่40ข้อ28บอกว่าท่านไม่เคยรู้หรือท่านไม่เคยได้ยินหรือพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิดคือพระผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลก พระองค์ไม่ได้ทรงอ่อนเปลี่ยหรือเหน็ดเหนื่อยความเข้าพระทัยของพระองค์ก็เหลือที่จะยังรู้ได้พระเจ้าไม่ได้เหน็ดเหนื่อยค่ะพระเจ้าพักเพราะว่าทุกอย่างนั้นสมบูรณ์แบบแล้วเมื่อมนุษย์มาหาพระองค์แล้วบอกว่าพระเจ้าข้าพระองค์หิวพระเจ้าไม่ได้ตรัสบอกว่าโอ้เราไม่ได้ทันคิดเรื่องนั้นไปเลยนะเราจะสร้างต้นไม้ผลให้เจ้าไว้เป็นอาหารกินได้บ้างไม่ค่ะพระองค์คาดการไว้แล้วว่ามนุษย์ต้องการอะไรและพระองค์สร้างสิ่งเหล่านั้นจัดเตรียมสิ่งเหล่านั้นไว้ให้หมดแล้วพระองค์จึงพักมนุษย์ไม่ต้องมาขอสิ่งใดจากพระเจ้าอีกแล้วสิ่งที่มนุษย์ต้องทำก็เพียงแค่เข้ามาเอาเข้ามารับสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้สิ่งที่พระเจ้าได้สร้างไว้เพื่อเขาและบอกกับพระองค์ว่าขอบพระคุณพระองค์มารับและขอบพระคุณค่ะนี่คือภาพของสบาโตที่
พันธสัญญาเดิม
พยายามจะสื่อพระเจ้าบอกคนอิสราเอลว่าให้หยุด1วันใน7วันขณะที่ประชากรรอบๆข้างเขาทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยทุกวันในสถานธรรมชาติแล้วมันดูช่างไร้เหตุผลฉันจะเจริญรุ่งเรืองเท่ากับคนที่ทำงาน7วันได้ยังไงในเมื่อฉันทำงานแค่6วันเท่านั้นถ้าหากว่าเป็นเพียงแค่ความพยายามของคุณเองคุณเจริญรุ่งเรืองได้ไม่เท่าคนที่ทำงาน7วันหรอกแต่ถ้าหากเป็นพระเจ้าที่อวยพรงานแห่งน้ำมือของคุณคุณสามารถเจริญรุ่งเรืองได้มากกว่าคนที่ทำงาน7วันถ้าพระเจ้าเป็นแหล่งของคุณและคุณกำลังวางใจพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์อยู่การที่คุณหยุด1วันใน7วันจะทำให้คุณเจริญรุ่งเรืองมากกว่าคนที่พึ่งพาแค่เพียงความสามารถของเขาเองเนื่องจากสิ่งนี้มีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องคนยิวก็เลยเจริญรุ่งเรืองมากกว่าชนชาติที่อยู่รอบๆเขาถึงแม้ว่าคนยิวนั้นหยุดงาน1วันใน7วันก็ตามเลวีนิติบทที่25พระเจ้าบอกประชากรของพระองค์ว่าให้หยุด1ปีใน7ปีพระองค์สัญญาว่าจะอวยพรเขาและมันก็ตรงเวลาแป๊ะยังกับนาฬิกาเลยนะฮะว่าในปีที่6เขาจะได้เก็บเกี่ยวผลิตผลมากกว่าเดิมเป็น3เท่าเพราะว่าเขาวางใจพระเจ้าเขาพักผ่อนในพระองค์การเพิ่มพูนผลผลิตอย่างเหนือธรรมชาติเป็น3เท่าในปีที่6จะทำให้เขามีกินมีใช้ในตอนปลายของปีที่6ปีที่7ซึ่งพักไม่ได้หวานและในปีที่8ที่เริ่มหวานที่ผลผลิตยังไม่ได้ออกเขาก็ยังจะมีกินนี่คือภาพของสบาโตสบาโตไม่เคยเป็นการถือวันใดวันหนึ่งพระเจ้าเองเกลียดทัศนคติของประชากรที่เข้ามาปรนนิบัติพระองค์วันเดียวเท่านั้นใน1สัปดาห์ผ่านภาพของสบาโตนี้พระเจ้าต้องการจะสื่อสารกับประชากรของพระองค์ถึงความจริงที่ว่าเราคือแหล่งของเจ้าจงวางใจเราสำหรับทุกสิ่งทุกวันนี้คนมากมายถือรักษาวันสบาโตอย่างเคร่งครัดบาเรนดูแบ่งปันว่าเขาเติบโตในบ้านที่ค่อนข้างจะเคร่งกฎแต่ก็บอกว่าบ้านเขาก็ยังไม่เลวร้ายเท่าบ้านอื่นนะที่บ้านเขาเนี่ยเราไม่ตัดหญ้าเราไม่ล้างจานเราไม่ทำงานบ้านวันอาทิตย์เพราะสำหรับเรานั่นคือสบาโตตอนนี้เขารู้แล้วว่าวันอาทิตย์อ่ะไม่ใช่วันสบาโตด้วยซ้ำคนบางคนก็ตระหนักละว่าวันสบาโตไม่ใช่วันอาทิตย์นี่นามันคือวันเสาร์ก็เลยเปลี่ยนเป็นถือสบาโตวันเสาร์อย่างเช่นคณะ Seven Day Adventist แต่เขาก็ยังพลาดประเด็นของสบาโตอยู่ดีเพราะว่าสบาโตไม่ใช่วันสบาโตคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าความสัมพันธ์ที่วางใจในพระองค์ให้เป็นแหล่งทุกอย่างของเราและพักผ่อนในการจัดเตรียมของพระองค์ หตุผลที่คริสเตียนเริ่มต้นประชุมกันในวันอาทิตย์ก็เพราะว่าวันอาทิตย์เป็นวันที่พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อจะแยกให้ชัดเจนระหว่างพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่พวกเขามีความประจักษ์แจ้งจากพระเจ้าว่าเขาถูกไถ่มาแล้วจากแบบและเงาของพันธสัญญาเดิมตอนนี้เรากำลังใช้ชีวิตในความเป็นจริงแห่งการวางใจในพระเยซูคริสต์แต่ว่าคริสเตียนพันธสัญญาใหม่ทุกวันนี้ก็ยังคงมีวิธีคิดถึงสบาโตวิธีเดิมพวกเขารู้สึกผิดถ้าเขาออกไปแล้วก็ทำงานในวันสบาโตบางคนถือสบาโตวันเสาร์บางคนก็เคร่งครัดถือสบาโตไม่วันใดก็ตามแหละที่เขาถือเอาอ่ะไม่ได้หนูแบ่งปันว่าเขาเองก็เคยตกเป็นเหยื่อของวิธีคิดและความเชื่อแบบนี้เหมือนกันเขาเคยขับรถอ้อมไป40นาทีเพื่อจะหลีกเลี่ยงไม่ต้องผ่านด่านเก็บเงินเพื่อจะไม่สนับสนุนให้คนนั้นทำงานวันอาทิตย์มาดูบอกว่าในตอนเริ่มต้นพันธกิจเขาก็จัดประชุมฟื้นฟูช่วงเช้าของวันอาทิตย์กลุ่มคนที่คิดจัดมาชวนเขาให้ออกไปทานข้าวด้วยแต่เขาก็จะบอกคนเหล่านั้นว่าไม่มีทางที่เขาจะออกไปกินข้าวข้างนอกแล้วก็ช่วยคนเหล่านั้นได้ทำงานวันสบาโตเขาปฏิเสธที่จะช่วยใครให้กลายเป็นผู้ละเมิดวันสบาโตกลุ่มคนมากมายเหล่านั้นที่มาชวนเขาให้ออกไปกินข้างนอกก็เลยต้องออกไปกันเองเพราะเขาไม่ไปคุณอาจจะคิดว่าแหมเคร่งจังเลยเนาะเขาก็บอกว่าถ้าคุณจะเชื่อก็เชื่อไปที่สุดถ้าว่าคุณอยากจะกลับไปถือรักษาสบาโตแบบพันธสัญญาเดิมวิธีที่ดีที่สุดเลยที่คุณควรจะทำก็คือเป็นเหมือนพวกฟาริสีนั่นน่ะเหมาะสมพูดได้ว่าเนี่ยรักษาสบาโตอย่างเคร่งครัดพวกฟาริสีเนี่ยกำหนดเลยนะคะว่าวันนั้นเนี่ยคุณจะเดินได้กี่ก้าวยอมบัพติศมาที่เตรียมมัลลคาของพระเยซูเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะเติบโตมาอยู่ในคณะที่เขียนเดซิสโกรดงานเขียนของคณะเนี่ยเผยบอกว่าการขับถ่ายวันสบาโตเป็นงานดังนั้นเนี่ยในสายตาของเขาเราจะต้องงดเว้นการขับถ่ายในวันสบาโตถ้าคุณจะเชื่อก็เชื่อไปที่สุดถ้าคุณจะถือก็ถือไปที่สุดค่ะอย่าเป็นคนเสแสร้งมือถือสากปากถือศีลทำเป็นว่าฉันถือกฎบัญญัติแต่เอาเข้าจริงก็ถือนู่นนิดนี่หน่อยคุณจะอยู่ภายใต้สบาโตก็อยู่ภายใต้สบาโตหรือคุณจะไม่อยู่ภายใต้มันเลยก็ไม่อยู่ภายใต้มันเลยในความเป็นจริงสบาโตเป็นเพียงภาพของการไว้วางใจพระเจ้าจนถึงจุดที่คุณหยุดพักจากการพยายามการตรากตรำของตนเองถึงจุดที่คุณพูดกับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าลูกเชื่อว่าพระองค์คือแหล่งของลูกลูกจะไม่พึ่งพาเพียงน้ำพักน้ำแรงความพยายามความมานะหรือแรงกายของลูกเท่านั้นลูกจะพึ่งพาพระองค์นี่คือภาพที่สบาโตต้องการจะสื่อค่ะเข้าสู่การพำนักของพระเจ้าค่ะพระเจ้าสร้างทุกอย่างอย่างสมบูรณ์แล้วและพระองค์พักพระองค์ไม่ได้ต้องสร้างอาหารเพื่อคุณวันนี้พระองค์ไม่ได้ต้องสร้างอากาศเพื่อคุณจะมีอากาศหายใจพระองค์สร้างโลกนี้มาในแบบที่ให้ต้นไม้ทำความสะอาดอากาศผลิตออกซิเจนให้มนุษย์มีอากาศหายใจได้อย่างต่อเนื่องพระเจ้าไม่ได้ต้องสร้างอะไรอีกแล้วเพื่อเราค่ะพระองค์ได้คาดการความต้องการทุกอย่างของเราและพระองค์ได้จัดเตรียมได้สร้างทุกอย่างที่เราจะต้องการไว้แล้วค่ะตอนนี้เราก็เข้าสู่การพำนักนั้นเรากำลังได้รับประโยชน์จากสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้เพราะพระองค์คาดการถึงความประสงค์ของมวลมนุษยชาติแล้วบริเวณดูบอกว่านี่คือเหตุผลหนึ่งที่เขาไม่เห็นด้วยกับคนที่บอกว่าเรากำลังทำลายโลกนี้อยู่นะการที่เราคิดว่ามนุษย์สามารถจะใช้โลกนี้เกินกำลังได้หรือทำลายโลกนี้ได้เป็นเหมือนกับการหน้าพระเจ้ายกตัวอย่างเช่น เมาส์เซนต์เฮเลนนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกว่าต้องใช้เวลา 10,000 ปีเพื่อภูเขาเนี่ยจะฟื้นฟูขึ้นกลับสู่สภาพเดิมแต่จริงๆแล้วใช้เวลาแค่3ปีเท่านั้นเมาส์เซนต์เฮเลนก็ทำสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่าต้องใช้เวลา 10,000 ปีจึงจะเกิดได้โลกนี้ถูกสร้างมาให้มีความสามารถในการสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ได้โลกนี้ถูกสร้างมาในแบบที่สามารถทำความสะอาดตัวเองได้ลำธารที่สกปรกสามารถทำความสะอาดตัวเองได้ในเวลาไม่นานถ้าคุณจะหยุดทำให้มันสกปรกความคิดที่ไม่เอาพระเจ้าไม่ยอมรับพระเจ้าไม่ถือพระเจ้าของโลกนี้ทัศนคติแบบที่ยกมนุษย์มาเทียมเท่าพระเจ้าทัศนคติที่กำจัดพระเจ้าหรือลดความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเขาไม่ตระหนักเลยว่าพระเจ้าคาดการทุกอย่างที่มนุษย์จะทำไว้แล้วมนุษย์ไม่สามารถทำลายโลกนี้ได้ค่ะพระเจ้าคือผู้ที่จะทำลายโลกนี้ด้วยความร้อนอันแรงกล้าวันหนึ่งโลกนี้จะถูกทำลายแต่ไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้ทำลายมันพระเจ้าจะเป็นผู้ทำลายมันพระเจ้าคาดการทุกอย่างพระองค์ได้สร้างทุกอย่างไว้แล้วและเราเข้าสู่การพักสงบในการจัดเตรียมนั้นของพระเจ้าเรากำลังได้รับประโยชน์จากสิ่งที่พระเจ้าได้สร้างไว้เป็นพันๆปีแล้วนั้นทุกอย่างมันสำเร็จไปหมดแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็เพียงแค่เข้ามารับสิ่งที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้แล้วนั้นมาเป็นของตนนี่คือภาพที่สบาโตต้องการจะสื่อสาร